Ang akin pong tatalakayin sa hapong ito, gaya ng inyong nakikita, ay si Rizal at ang pagbubuo ng Kaalamang Bayan. Makikita po natin, o nais ko po ditong makita natin, yung kahalagahan ng si Rizal bilang isang tao na kung siya ay inangkin ng bayan, siya rin ay nag-angkin sa bayan. Tingnan po natin kung ano yung aking sinasabi dito. Okay. Ayan, mahalagang balita, hindi patay si Rizal. Okay? So, parang si Elvis po yan. Ito po ay kasi itong sinasabi ko na ito ay nakabase doon sa isang ulat para sa Gobernador General noong maagang bahagi ng 1897. Na ayon doon sa ulat, si Rizal daw po ay naging isang puting manok. Lumipad patungong Cavite upang makasama si Burgos. At tapos, meron pang isa, nagtungo naman siya sa isang bundok malapit sa Dolores, Tayabas, at doon dinadasalan kasama ang ama. Ito po ay ayon sa ulat ng isang katiwala ng mga Dominico sa Cavite noong 1897. Okay? Now, dagdag pa po rito, hindi naman tumigil yung ganyan mga balita. Kaya noong 24 September 1903, idiniklara namang santo ng Iglesia Filipina Independiente si Rizal. Okay? Tumagal ito hanggang 1948, no? Na magkaroon ng concordat sa pagitan ng IFI at mga Episkopalian. Ngayon, hindi po malayo, no, na sabihin, kung tutuusin, na si Rizal ay inangkin bilang isang santo o bilang isang Diyos ng bayan. Kung atin pong tutuusin, yung pag-aankin kasi, yung halimbawa, yung sinasabi na si Rizal ay naging isang puting manok, kung iuugnay po natin ito sa mitolohiya, makikita natin na yung isang manok ay simbolo ng isang bayani na namamagitan sa pagitan ni Bathala at ng mga tao. At yun po, ibig sabihin, kumbaga, si Rizal ay pumasok sa mitolohiya ng bayan. At walang paraan kundi pumasok, ang pagpasok sa mitolohiya kundi ikaw ay maging isang Diyos. At bunga, nung pagpasok ng Kristyanismo, siya ay inangkin naman bilang isang santo. Marami ng pag-aaral, okay, tungkol dyan. Pero merong tatlong pangunahin na masasabi tayo. Ang unang-una ay yung pong kay Marcelino Foronda. Okay? Ito po yung cults honoring Rizal. At sa kanya pong pagtatala nung iba't ibang mga sinasabi niyang cults na nag-aral kay Rizal, ay inanalisa po niya ito sa pamamagitan ng pagtingin mula sa panig ng simbahang katoliko o doktrina ng simbahang katoliko. Kaya po sa huli, ang kanyang sinasabi is ito yung kanyang naging konklusyon. Tunay ngang hindi pa umaabot ang bilang ng mga kasapi ng mga sektang ito sa nakatatakot na dami. Subalit, makatitiyak tayo na umuusbong ito sa mga lugar kung saan matatagpuan ang taong may hirap, mangmang, at malalapit sa pamahiin. Okay, so yun po yung kanyang, yun po yung kanyang pahayag o yun yung kanyang gustong o yung naging konklusyon tungkol doon sa mga pinag-aralan niya na sinasabi niyang mga cults. Gayon po naman, kung ito po yung sinasabi ni Foronda, meron pang sumunod, isa pa, yun namang pag-aaral ni Dr. Covar. Okay, Dr. Prospero Covar. At yung kanya pong pagtingin ay kinilala mismo o yung pagkilala mismo kay Rizal sa kapatirang Iglesia Watawat ng Lahi na walang dalang piring ng relihiyong Katoliko. So sa halip na tingnan po yung kapatiran sa pamamagitan ng mga doktrina halimbawa ng simbahang Katoliko, dumiretso po yung tingin ni Dr. Covar. direkta niyang inunawa at sinuri ang mga konseptong ito ayon sa kung paano ito kilalanin ng mga mismong kasapi ng kapatiran. So bagamat may mga termino na nakita si Dr. Kovar na ginagamit ng mga kasapi ng Iglesia Watawat ng Lahi na kaugnay doon sa mga salita na ginagamit din sa relihiyong Katoliko, yung kanya pong pag-analisa dito ay base doon sa kahulugan na ibinigay ng mga tao na nandoon o yung kasapi. So, lumabas po na yung kanyang pagpapaliwanag ay nakapaloob o nanggagaling mula doon sa panig ng mga taong kasapi doon. Okay? Tapos, meron pa pong isa. Okay, ito. Reynaldo Ileto, Rizal and the Underside of Philippine History. Okay? Now, ito po kasi may mga postmodernistang pagtingin, kaya ang tingin na kay Rizal ay isang teksto. Okay? So, dahil sabi niya, hindi naman nakikita kasi ng mga tao talaga si Rizal eh. Bukod doon, yung kanyang mga isinulat nasa Espanyol. So, paano maiintindihan yan ng mga Pilipino, gayong yung mga Pilipino naman noon ay hindi naman talaga nagsasalita o hindi naman marunong na Espanyol. So, ang sabi ni Dr. Ileto po ay nakita, may mga pagkakataon na hayag si Ileto sa mga tao sa pamamagitan ng mga balita. At sa pamamagitan din ng mga, dahil nakikita siya paminsan-minsan. No? At meron din siya may reputasyon. At bunga ng mga reputasyon na yon, iyon yung naging paraan para siya ay maunawaan o unawain ng mga tao at makita siya bilang isang bayani o dakilang tao. Okay? So matagumpay ang tatlong akda sa pagpaling ng tingin mula mismo kay Rizal tungo sa mga mamayang kumikilala sa kanyang kadakilaan. Kay Foronda, malinaw ang panimulan dokumentasyon nito sa pagpasok at pagpasok ng mga pangkat Rizalista bilang problematiko sa historiografiyang Pilipino. Kay Kovar, nailayo ang pagtingin sa kapatirang Rizalista mula sa punto de vista ng Katoliko-Kristiyano, kung kaya nalinaw ng wasto ang naging kabuluhan ni Rizal sa retablo ng pananampalatayang Pilipino. At ikatlo, kay Ileto, nailarawan ng mahusay ang proseso ng pag-aangkin ng bayan upang maging inspirasyon si Rizal ng himagsikan laban sa Espanya. Now, so kung ito po, ito na po yung ating ano, ito na po yung kumbaga pinanghahawakan ngayon. Ay bago ko po makalimutan, meron pong isang bagong pag-aaral na lumabas pa tungkol kay Rizal at pagkakaugnay niya sa bayan. Ito po yung kay Dr. Nilo Ocampo, kalalabas lang po. Hindi po nakasama dito dahil noong ginawa ko po yung papel ay hindi pa na lo-launch, hindi pa lumalabas. Pero lumabas na po. Ang title po ay Kristong Pilipino, Pananampalataya kay Jose Rizal. Iyon po ang title. Ngayon, ito na po yung ating nakita, ano? Ito na po yung nakita natin ng mga kaisipan tungkol kay Rizal. Pero maiuugnay po natin ngayon dahil nga hindi naman talaga nauunawaan o hindi naman nakikita mismo kung ano yung sinasabi ni Rizal. Tanong ngayon, maibabalik natin doon sa tanong ni Constantino o maiugnay natin kay Renato Constantino. Bulag nga ba yung pagdakila kay Rizal? So, ang pag-unawa nga ba ng bayan kay Rizal ay bunga lamang ng hindi malinaw ng pagkakakilala sa kanya? Wala bang masasabing pundasyon liban sa mga usap-usapan ng pagkilala sa kanya bilang isang bayani at ng lumaoy isang santo at Diyos? Hiwalay nga ba siya sa bayan at bayan lamang ang umangkin sa kanya sa parang nalalaman nito? O si Rizal din ba ay may pag-aangkin sa bayan sa paraang nalalaman niya? Okay. Ngayon, para po maunawaan natin yon, tiningnan ko ay kasi merong paghayag si Dr. Kibuyen, si Floro Kibuyen, yung Nation Aborted. Kasi ang maganda po kasi doon sa kanya aklat ay gumawa siya ng bagong periodisasyon sa buhay ni Rizal. At Yung 1888 po, 1889, ay i-designate niya bilang ito yung panahon ng transition ni Rizal mula sa pagiging isang assimilationista tungo sa pagiging isang radikal. Ibig sabihin, kung yung bago mag 1888-1889 ay ayaw ni Rizal ng kalayaan o paghiwalay mula sa Espanya, after ng 1888-1889, naiba na. At pag-uwi niya dito, radikal na. Gusto na niya na humiwalay sa Espanya. Thus, meron yung La Liga, meron pagbubuo ng Constitution. Of course, naiba na naman yung ano dahil na-exile siya. Pero, tawag dito, ang sinasabi po na dahilan ni Dr. Kibuyen ay yung Calamba Hacienda controversy. Okay? Dahil sa pangyayari sa Calamba. Ngayon, pero sa akin po, ang nakikita ko naman, actually, merong consistency si Rizal. Nagkaroon nga siguro ng isang pagbabago, nagkaroon ng pagbabago dun sa tawag dito, kanyang pagiging assimilationista o yung pagbidiin niya sa assimilasyon tungo sa pagiging radikal noong 1888-1889. Pero yung transition po talaga ay actually naganap sa buong buhay niya o dahan-dahan na nagkaroon ng realisasyon. Ibig sabihin, dahan-dahan na umaangkin sa bayan itong si Rizal. So, tawag dito, ito po ay makikita natin doon sa mismong panayam na ibinigay ni Blumentritt sa international na matatagpuan sa ano, International Archives of Ethnology sa Leipzig. Kasi meron po siyang isinulat na kanyang analysis tungkol sa transition ng kaisipan ni Rizal. Ngayon, medyo mahaba po ito, pero yung kanyang analysis dito na makikita ay mula sa pagkabata, okay, si Rizal po ay nakakita na o nakaranas na na siya ay isinasantabi ng mga Espanyol. At pagkatapos, noong nagkaroon siya ng pagkakataon na makaugnay ang mga Espanyol sa eskwelahan, naisip niya na mas matalino talaga yung mga Pilipino kaysa sa mga Espanyol kasi kailangan pa nilang matuto ng ibang wika bago sila maturuan. Samantalang yung mga Espanyol, yun na yung wika nila, pero mas mababa pa yung grade kaysa sa kanya. So, sabi niya, mas matalino kami. Ganyan. Paglipat niya sa abroad o sa Espanya, ay higit siyang nagulat naman siya dahil bakit sabi niya doon sa Pilipinas, hindi malaya yung mga diskusyon, pero dito sa Espanya, na pinanggagalingan ng mga patakaran sa amin, ay halos magbangayan yung mga tao sa mga argumento at sa pagbigay ng kritisismo sa mga sa gobyerno. Okay, so tawag dito. So ngayon, sabi niya, yun naman mga politiko naman din dito, sabi niya ay wala rin namang kwenta. Kasi sabi niya, after so many years ng sibilisasyon, wala naman silang na-contribute kung hindi yung kanilang mga argumento lang na hindi naman nagkakatotoo. So sabi niya, mas magagawa pa ito ng mahusay ng aking mga Pilipino o ng aking mga kababayan. Tapos, tawag dito, sa kanyang paglilibot, of course, ay sinabi niya sa Pransya at Alemanya, nakasumpong siya ng bagong siyensya, yung linguistika at etnolohiya. At sa pamamagitan nun, ginamit niya o pinag-aralan niya yung mga magsasaka na ayon sa kanya, ito yung nagre-retain o nagpapanatili ng identidad o kaalamang bayan na mas matagal kesa dun sa mga tao na nakatira sa syudad. Okay? So, ibig mo sabihin, tawag dito, kung tutuusin, kung titingnan natin, kahit na nagbabago-bago yung kanyang tingin, consistent na nakatingin pa rin siya doon sa Pilipinas. Kahit malayo siya, consistently, iyon yung kanyang tinitingnan at iyon yung kanyang point of reference. Okay? Ngayon, paano yun? Paano yung nangyari na ito? Sa pagtataya ni Blumentritt, mag-uugnay ang lahat ng ito sa panahon ng kanyang pag-aaral mula sa Maynila hanggang sa Europa. Makikita ang pangunahing obsesyon ni Rizal ang ugnayan sa pagitan ng mga kayumanggi at puti, Pilipino-Tagalog, at Espanyol o Europeo. Sa matagal na panahon ng pagtigil sa Europa, nanatiling nakatingin si Rizal sa kanyang bayan at lahi. Nagsimula ang kanyang pagturing sa sariling lahi bilang higit na mataas kaysa sa puti at nagtapos sa konklusyong magkapantay lamang sila talaga, subalit itinuring na mababa dahil sa mga pangyayaring pangkasaysayan. Idiretso ko na lang, ano ba yung kahalagahan ng kaalamang bayan? At ano ba yung kaalamang bayan? Una, yung kaalamang bayan, of course, ay nakabase doon sa aking sinasabi ni Dr. Kovar na folkloric knowledge. Okay? Ito yung mga kaalaman na pinanday na hindi sa eskwelahan. Okay? Pinanday ito sa pamamagitan ng mga araw-araw na buhay. Maging yung mga sining, etc., etc., lahat ng yon ay nakaugnay na nagmumula doon sa bayan minus yung kanilang pagkakapaso o pagiging edukado sa loob ng kaluraning edukasyon. Now, ito'y napakahalaga na tingnan natin. Sa dalawang punto ng buhay ni Rizal, unang-una halimbawa, noong siya'y bata, meron siyang kamalayan tungkol sa kaalamang bayan. Kasi, yun ay bunga ni Yaya. I love you, Yaya. Ganyan. Kasi si Yaya, kukwentuhan siya eh. Aswang, tawag higante, nuno, okay? Tapos yung mga sabi niya, tinatawag niyang Parsenobis na aniya ay katulad ng Bu ng mga Europeo. Pero yung si Bu ay actually si yung babaeng demonyo, si Metacorab ng mga Melanesians. Pero tawag dito. At tapos ngayon, 1895 sa Dapitan, iba na yung tingin niya. Kasi yung pagkwento sa kanya tungkol sa mga nuno ay panakot sa kanya yon eh. Pag ayaw niya kumain ng hapunan, so kukwentuhan siya. Pero yung pagdating ng 1895 sa Dapitan, iba na yung pagtingin niya. Kasi yung kanya na isinulat ay yung Curacion de los Hechizados. Yung mga na-hypnotize o yung mga nakukulam. Okay, so may panggamot siya doon. At yung panggamot niya, sabi niya, ang lahat kasi dyan, psychological, nagsimula yan sa autosuggestion, sabi niya, na ako, naniniwala siya na kaya mo siyang kulamin. Kaya mo siyang itawag dito, hypnotismuhin. At siya naman, dahil naniniwala siya, iniisip niya na na-hypnotize nga siya at nakukulam nga siya. So lahat ng kahit yung sakit ng ulo, lahat, maniniwala siya na iyon ay nanggagaling sa'yo. So sabi niya, para makontra yon, kailangan ipakita mo sa kanya na mas makapangyarihan ka kaysa sa kanya. So kung sasabihin niyang kukulamin kita, sabihin mo sa kanya, sige kulamin mo, tingnan natin kung sino mas magaling sa atin dalawa. Okay? So banggaan. Now ano yung nakikita ko na kahalagahan nito? Mahalaga kasi yon kasi makikita natin yung isang panahon na nakikita niya na bilang yung kaalamang bayan na panakot sa bata. Makikita rin naman natin yung isang panahon na nakikita niya yung kaalamang bayan ay pwede nating tingnan at makita natin yon bilang pamamaraan kung paano tayo mapapalaya. Okay? Kung tutusin, hindi rin tapos ang proyekto ni Rizal tungkol sa sariling pag-aangkin ng kaalamang bayan. Pinutol ng kamatayan ang kanyang pagsusumika para dito. Hindi na sa makatuwid maaring lampasan pa ni Rizal kung ano man ang nagawa na niya. Bayan na ang gumawa ng gayon. At kung mamarapatin ang mga taong nagsisikap pa rin ngayong umunawa sa bayan. So, tawag dito, kasi hindi tapos yung kanyang mga trabaho tungkol doon sa sa kaalamang bayan. Pero mahalaga na isip natin na mayroon na siyang particular na tingin na siyentipiko. Hindi dinismiss yung pagkukulam o hindi niya isinantabi. Kundi tiningnan niya. Okay, analisahin natin, harapin natin, at hindi rin kinatakutan. Okay, so in the end, kasi ang nangyayari sa atin, hindi natin dinitingnan ang kaalamang bayan kasi tinitingnan natin na sira ulo nila, tinitingnan natin na wala silang kwenta. Okay? Tinitingnan din natin na ito ay mga kagaguhan lang. Pero hindi natin na-analisa na maayos at hindi natin makita ng mabuti sapagkat iyon nga sa huli ay tinatalikuran natin. Ngayon, ang value nito kay Rizal ay kailangan makita yan sapagkat lahat ng mga bagay na yan ay magiging essential kung tayo talaga ay nais natin na lumaya. Kailangan natin na iugat yung ating sarili sa kaalaman ng bayan. Yun lang po muna.